ปิดเบื้องหลังวิชาขอลุงตู่สั่งอายัดศพพยานปากเอกพลิกคดีบอสกระทิงแดงจารุชาติตายผิดธรรมชาติพนักงานการบินไทยสุดเซ็งบิ๊กบินไทยสั่งแต่งตั้งคนใกล้ชิดแบบเร่งรีบซ้ำเติมวิกฤตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีวอร์ดวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงที่ขับรถชนนายดาบตำรวจเสียชีวิตโดยที่สังคมยังมีปมสงสัยอยู่มากรวมถึงการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุของหนึ่งในพยานปากเอกจารุชาติมาศทองโดยทิ้งเงื่อนงำให้น่าสงสัยขึ้นไปอีกจนหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและก็ต่อมาลุงตู่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ขออายัดศพกับญาติของจารุชาติจากเดิมที่จะชาปนกิจศพกันในวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องเลื่อนออกไปว่ากันว่าคนที่ร้องขอให้ลุงตู่สั่งเจ้าหน้าที่อายัดศพพยานปากเอกไว้ก็คืออาจารย์วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสของอัยการนั่นเองเพราะอาจารย์วิชาตั้งข้อสังเกตว่าการตายของจารุชาติเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติการอายัดศพเพื่อนำกลับมาชันสูตรพลิกศพเพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตก็เพื่อจะตอบสิ่งที่คาใจของประชาชนซึ่งก็น่าชื่นชมวิชามหาคุณที่ไม่มองข้ามปมสำคัญที่สังคมกำลังเคลือบแคลงโดยเรื่องนี้จะต้องดูให้รอบคอบและลึกลงไปในรายละเอียดโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปให้ถูกต้องตามกระบวนการยิ่งหากเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่อย่างไรเพราะอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่แล้วเว้นแต่จะไม่ทำกันเท่านั้นหากไม่ทำเรื่องนี้ปล่อยให้เกิดความสงสัยต่อไปจะทำให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอนไม่เฉพาะแต่กรณีจารุชาติฟังว่าอาจารย์วิชามหาคุณในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชื่อมั่นว่าการทำงานตามกรอบ30วันหากคณะกรรมการชุดนี้ตรวจสอบคดีเฉยๆก็คิดว่า30วันคงจะเพียงพอให้สังคมเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยได้แต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาต่อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีทุก10วันว่าด้วยเรื่องของจารุชาติมาศทองอายุ40ปีพยานปากเอกในคดีบอสกระทิงแดงว่ากันว่าเรื่องราวค่อนข้างพิลึกพิลั่นหลังจากให้ปากคำเมื่อวันที่4ธันวาคม2562ก็เดินทางไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาปลายธันวาปีเดียวกันได้มารู้จักคนที่ชื่อว่าวันลบพ่อค้ากุ้งที่เชียงใหม่ก่อนจะตกลงกันว่าจ้างจารุชาติให้ทำงานเป็นคนรับส่งกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นวันลบได้แนะนำจารุชาติให้รู้จักกับชูชัยเลิศพงศ์อดิศรอดีตสมาชิกวุฒิสภาเพื่อฝากเข้าทำงานชูชัยจึงจ้างให้จารุชาติทำหน้าที่ดูแลสนามฟุตบอลสโมสร JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดและให้พักอาศัยที่โกดังเก็บของหลังบ้านของน้องสาวที่ย่านแม่เฮียและเป็นที่ตั้งสำนักงานทนายความนิติชัยถามว่าชูชัยเลิศพงศ์อดิศรเป็นใครชูชัยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปีช่วงปี2551ถึง2556เป็นสว.ช่วงเดียวกับสมัครชวพานันท์ทนายความประจำตระกูลอยู่วิทยาขณะนั้นสมัครชวพานันท์เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการยุติธรรมและตำรวจที่น่าสนใจคือตำแหน่งของชูชัยเมื่อปี2551ถึง2556พบว่าในช่วงเวลานั้นเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดอีกด้วยเมื่อต้นปี2562ก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการอัยการหรือกอ.ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิและปัจจุบันเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่สถานที่ที่เป็นที่พักพิงของจารุชาติระหว่างทำงานที่สโมสรฟุตบอลก็คือสำนักงานทนายความนิติชัยนั้น จากการดูข้อมูลการจดทะเบียนประกอบกิจการหุ้นส่วนและกรรมการของสำนักงานนิติชัยทนายความ3คนมีชื่อว่าเอกพลกาญจนาภูมิเรศทั้งเอกพลและภูมิเรศมีชื่ออยู่ในบริษัท JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลสโมสร JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดด้วย JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดเดิมคือทีมช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งก็มีชูชัยเลิศพงษ์อดิศรทนายความและอดีตสว.เชียงใหม่จดทะเบียนก่อตั้งในแบบนิติบุคคลเป็นรูปแบบบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม2558โดยมีชูชัยเป็นประธานสโมสรหลังจากสโมสรได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกอาชีพบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมหวานเจลาตินยี่ห้อเจเล่ก็ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรจึงเปลี่ยนชื่อเป็น JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2560ว่ากันว่าสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้รับสปอนเซอร์สนับสนุนจากเครื่องดื่มมูสผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทสยามเวเนอรี่ที่เฉลิมอยู่วิทยาพ่อของบอสวรยุทธเป็นผู้ดูแลกิจการเดี๋ยวนี้ผ่านการแนะนำให้รู้จักโดยสมัครชวภานันเพื่อนสวของชูชัยและทนายความประจำตระกูลอยู่วิทยาเป็นผู้แนะนำให้รู้จักเมื่อปี2560โดยเดี๋ยวนี้ครับจบอยู่ที่3ล้านบาทบริษัทสยามเวเนอรี่สนับสนุนให้กับ JL เชียงใหม่ยูไนเต็ด3ปีเป็นเงินประมาณ10ล้านบาทข่าวว่าก่อนที่จารุชาติจะเสียชีวิตหลังจากอัยการออกคำสั่งไม่ฟ้องและให้เพิกถอนหมายจับวรยุทธ์อยู่วิทยาเมื่อวันที่12มิถุนายน2563มีข้อมูลว่าจารุชาติไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมว่าทำงานให้สำนักงานทนายความแห่งหนึ่งเมื่อวันที่1กรกฎาคม63และรับเงินเดือนจาก JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดเมื่อจารุชาติตายอย่างไม่ปกติหลังจากปรากฏข่าวอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีวรยุทธ์1สัปดาห์และปรากฏว่าจารุชาตินั้นก็เป็นพยานปากสำคัญจุดเปลี่ยนคดีนี้ไปพัวพันกับคนใหญ่คนโตระดับสว.และเจ้าของสโมสรฟุตบอลที่มีพ่อบอสเป็นสปอนเซอร์งานนี้ก็ยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยขึ้นไปอีกที่เขาว่ากันว่าจุดเริ่มพลิกคดีอยู่ที่กรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานรับเรื่องจากทนายของบอสและก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบทั้งอัยการพนักงานสอบสวนจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจก่อนส่งผลการตรวจสอบไปให้อัยการสูงสุดสั่งให้อัยการสอบเพิ่มเติมจนนำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องคดียิ่งสืบยิ่งสาวยิ่งขยายวงดูทรงแล้วงานนี้น่าจะเป็นงานชิ้นโบแดงของวิชามหาคุณถ้าคลี่คลายปมต่างๆให้สังคมได้สิ้นสงสัยว่าแต่ว่างานนี้หากตรวจพบความไม่ชอบมาพากลหลายฝ่ายเชื่อกันว่าทั้งกระบวนการนี้มีคนเข้ามาเอี่ยวช่วยพลิกคดีบอสไม่น้อยเผลอๆนับแล้วไม่ต่ำกว่า20รายแต่ละคนคงต้องผวากันหนักแน่เพราะมีนักกฎหมายใหญ่ดูๆไว้ให้แล้วว่าเป็นความผิดร้ายแรงอาจติดคุกระหว่าง20ถึง50ปีและอาจถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินได้เรื่องนี้ต้องติดตามกันดูอย่ากระพริบตาไปกันที่การบินไทยกันบ้างครับขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการและพยายามปรับลดค่าใช้จ่ายลดพนักงานและหาทางหาเงินมาใช้หนี้เพื่อจะทำให้สายการบินที่เคยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นระหว่างนี้ก็มีมาให้พนักงานเสียขวัญเสียกำลังใจกันจนได้แว่วๆว่าบริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมขึ้นเป็นผู้บริหารระดับ10ของบริษัทซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งที่ไม่มีความจำเป็นเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังประสบปัญหาและวิกฤตหนักจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ต้องทำการหยุดบินและต้องยื่นสารฟื้นฟูกิจการและก็มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่งานนี้พนักงานการบินไทยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามในการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกกระแสต่อต้านจากทุกฝ่ายถึงความไม่เหมาะสมว่าผู้บริหารระดับสูงใช้อำนาจสั่งการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและคนใกล้ชิดก็ทำให้เรื่องนี้หยุดชะงักไปพักหนึ่งข่าวว่าก่อนหน้านี้จะมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการ ระดับ9สังกัดฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินซึ่งคนนี้ดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้วก็โยกให้เป็นผู้อำนวยการระดับ10สังกัดสายการพาณิชย์แล้วครั้งหนึ่งซึ่งคราวนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการแต่งตั้งข้ามฝ่ายข้ามสายงานขณะที่หลักการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายนั้นเขาเลือกเอาจากการคัดสรรในฝ่ายเดียวกันก่อนยกเว้นสรรหาแล้วไม่มีบุคคลที่เหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดสรรจากฝ่ายอื่นมาถึงวันนี้งานนี้น่าจะเรียบร้อยโรงเรียนการบินไทยไปแล้วฟังว่าคณะกรรมการบริหารหรือ EMM ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวขึ้นระดับ10ไปเรียบร้อยโดยโยกไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาลแบบเร่งรีบเพราะเกรงว่าจะไม่ทันก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะมีอายุ59ปีใน30กันยายนนี้ซึ่งหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถแต่งตั้งได้พนักงานการบินไทยหลายคนดูออกครับเหตุผลสำคัญกรณีที่มีความพยายามแต่งตั้งดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าการเลื่อนจากระดับ9ไปเป็นระดับ10นั้นมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นไปด้วยโดยนอกจากเงินเดือนค่าน้ำมันรถที่เพิ่มขึ้นแล้วจะได้รับสิทธิ์ที่นั่งชั้น1 First Class ตลอดชีวิตทั้งครอบครัวขณะที่ระดับ9จะได้สิทธิ์นั่งชั้นธุรกิจหรือ Business เท่านั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาในบริษัทการบินไทยในยุคที่ต้องปรับตัวใหม่แต่ผู้บริหารยังคงใช้วัฒนธรรมองค์กรเดิมๆใช้ระบบเส้นสายเลื่อนตำแหน่งบุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลแน่นอนว่ากระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติงานนั้นที่ผ่านมาต้องทำงานอย่างหนักท่ามกลางปัญหาและสถานการณ์ที่กดดันนอกจากนี้ยังมีการลดเงินเดือนปรับโครงสร้างบริษัทและอาจจะมีการเลิกจ้างในอนาคตงานนี้คงต้องฝากชาญศิลป์ตีนุชก่อนรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยคนใหม่ช่วยไขข้อข้องใจให้พนักงานของท่านแล้วล่ะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ manageronline.com นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับนอกจากนี้เรายังมีข่าวสารสถานการณ์อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงและมีคลิปข่าวให้เลือกรับชมในทุกหมวดข่าวด้วยถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ